Ca ciam venis la Pentecosta tago, ili ciui estis unuanime en unu loco. Cae subite venis el la cielo sono quasau blovego de forta vento, cae gi plenigis la tutan domon, cie ili sidis. Cae al ili aperis disirantae langoe quasau el fairo, cae sidigis sur ciun el ili. Cae ciui plenigis de la Sancta Spirito, cae comencis paroli aliaen lingvoin, ciel la Spirito donis al ili parol povon.